Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 26-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Yevropa Ittifoqi Kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga baho berar ekan, bu borada hali ham talay ishlar qilinishi kerakligini ta'kidladi. O'zbekistonlik huquq faoli Yelena Urlayevaga Shvetsiyaga borish uchun pasporti yangilab berildi. Transparency International tashkilotining korrupsiya darajasi bo'yicha 178 davlatga baho berilgan ro'yxatida O'zbekiston 172. Futbol bo'yicha bu yilgi jahon chempionati o'yinlari natijalarini oldindan bashorat qilgan Pol laqabli folbin 8 oyoq olamdan o'tdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq tuting. O'zbekistonda maxfiy xizmatlarning maxfiy kurashi davom etmoqda.
Bu kurash hozirgi biz aytayotgan kurash maxfiy bir kurash. Maxfiy xizmatlarning maxfiy kurashi ketyapti hozir.
Muhammad Solih edi. Legatum instituti hisobotiga ko'ra O'zbekiston farovonlik darajasi bo'yicha 110 davlatdan iborat ro'yxatning 76-chi pog'onasiga qo'yildi. Transparency International tashkiloti esa O'zbekistonni yana korrupsiyalashgan davlatlar qatoriga qo'shdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hol savatsizdan ko'tariladigan paytda mana hamma paxtada ana kurak terib hozir bunday punktga topshiryapti, o'zi kallashdi bachalar ayiryapti.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlari ahvolidan qoniqmayapti. Bu tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel bilan bo'lgan suhbatni ham tinglaysiz. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa Ittifoqi Kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga baho berar ekan, bu borada hali ham talay ishlar qilinishi kerakligini bildirdi. Kengash O'zbekistonda demokratik tamoyillar, qonun ustuvorligi sohalari va Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hamkorligining hozirgi ahvoli borasida chiqargan xulosasida rasmiy Toshkentni inson huquqlari vaziyatini yaxshilash yo'lida samarali choralarni ko'rishga chaqirdi. Shu bilan birga Yevropa Ittifoqi Kengashi iyun oyida Qirg'iziston janubida yuz bergan gumanitar bo'hronni bartaraf etish yo'lida O'zbekiston tarafidan qilingan ishlarni yuqori baholadi. Kengash O'zbekistonni Qirg'iziston va mintaqadagi boshqa davlatlar bilan qo'shnichilik aloqalarini mustahkamlash, jumladan transchegaraviy hamkorlikni rivojlantirish bilan mintaqaviy barqarorlikka hissa qo'shishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi Kengashi o'z xulosasida O'zbekiston hukumati inson huquqlari sohasida o'sishga erishish yo'lida qilish kerak bo'lgan choralarni ham eslatgan, jumladan O'zbekistonni qamoqdagi barcha huquq faollari va vijdon mahbuslarini ozod etish, nohukumat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalarining mamlakatda faoliyat qilishiga izn berish, BMTning barcha maxsus ma'ruzachilari bilan to'liq hamkorlik qilishga chaqirdi. O'z navbatida Kengash O'zbekistonda Sanjar Umarovning ozod etilishi hamda rasmiy Toshkentning Yevropa Ittifoqi bilan sud islohotlari sohasidagi hamkorligini olqishlagan. Shuningdek, Kengash O'zbekistondagi vaziyatni yaqindan kuzatib borishi va inson huquqlari sohasini yaxshilash uchun Toshkent hukumatiga lozim ko'makni berishini bildirgan. Yevropa Ittifoqining ayni xulosasi borasida Ittifoqning Markaziy Osiyo bo'yicha vakili janob Pyer Morel bilan suhbatni dastur davomida tinglashingiz mumkin. Pyer Angar nomidagi mukofotga sazovor bo'lgan va taqdirlash marosimida qatnashish uchun Shvetsiyaga taklif qilingan O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva yangi pasport olish bilan bog'liq ovoragarchiliklar ortda qolgani, Ichki ishlar vazirligi pasportini vaqtida yangilab berganidan mamnunligini aytdi. Yangi pasport berishdi, mukofotni olish uchun Shvetsiyaga endi o'z vaqtida bora olaman deb umid qilyapman, deya ta'kidladi Yelena Urlayeva. O'zbekistonlik huquq faoli Urlayeva juma kuni shved vizalarini tayyorlash uchun Germaniyaning O'zbekistondagi elchixonasi bo'limiga borganida u yerda uning pasportini tekshirib, viza sahifalari tugagani sabab uni almashtirishni so'rashgan edi. Taniqli shved diplomati Pyer Angar nomidagi mukofotga Yelena Urlayeva Shvetsiya hukumati tomonidan uning 2010 yilgi insonparvarlik va demokratiya rivojiga qo'shgan hissasi uchun tavsiya etilgandi. Taqdirlash marosimi Stokgolm shahrida 11 noyabr kuni bo'lib o'tadi. Transparency International tashkilotining korrupsiya darajasi bo'yicha 178 davlatga baho berilgan ro'yxatida O'zbekiston Turkmaniston bilan birga 172 o'rindan joy oldi va bu sobiq Sovet o'lkalari orasida korrupsiya darajasi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichdir. Korrupsiya O'zbekistonda ijtimoiy hayotning odatiy bir ko'rinishiga aylangan va hukumat bu illatga qarshi jiddiyroq kurash olib borish kerak, deydi Transparency International vakili Finn Heinlich. Transparency International tashkilotiga ko'ra, Iroq va Afg'oniston jahonning eng korrupsiyalashgan davlatlaridandir. Hisobotda keltirilgan ro'yxatda Afg'oniston 2-chi, Iroq esa 3-chi pog'onada turibdi. Korrupsiya darajasi eng yuqori bo'lgan davlat esa Myanma. 178 davlat kiritilgan ro'yxatda Daniya, Yangi Zelandiya va Singapur korrupsiya darajasi eng past bo'lgan davlatlar sirasidan joy olgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Iroq mahkamasi Saddam Husayn prezidentligi davrida tashqi ishlar vaziri va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarida ishlagan Tariq Azizni o'lim jazosiga hukm etdi. Tariq Aziz Saddam Husayn rejimi siyosiy muxoliflarining qattol bir tarzda ta'qib etilishida aybdor deb topildi. Iroq sobiq diktatorining yaqin safdoshlaridan bo'lgan Tariq Aziz avvalroq 42 iroqlik savdogarni qatl ishidagi rol uchun 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Xabarlarga ko'ra, Tariq Aziz hozir 74 yoshda va jiddiy betobdir. O'lim jazosi osish orqali Iroqda amalga oshiriladi. Eron Bushehrdagi atom elektr stansiyasi reaktorini yadroviy yoqilg'i bilan to'ldirishga kirishdi. Bu jarayon eronlik va rossiyalik mutaxassislar kuzatuvida amalga oshmoqda. Eron janubidagi 1000 megavatt quvvatga ega ushbu stansiya kelasi yildan mamlakat elektr tarmog'iga ulanishi kutilyapti. 30 yil avval qurilishi boshlangan Bushehrdagi atom stansiya demak, rossiyalik mutaxassislar yordamida barpo etildi. Indoneziyada kuchli yer silkinishi ta'sirida yuzaga kelgan tsunami oqibatida 150 kishi bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Kecha Matavai orolining g'arbiy sohilida 7.7 ball kuch bilan yer silkinishi qayd etilgan edi. Buni oqibatida yuzaga kelgan ulkan suv to'lqini sohildagi qishloqlardan birini batamom yuvib ketgan. Tabiiy ofatdan rasman bir odamning halok bo'lgani aytilmoqda. Bedarak yo'qolganlarni esa qidirish davom etmoqda. Fransiya rasmiylari hukumatning pensiya islohotlariga qarshi noroziliklar ko'lami pasayotganini aytmoqda. Ayni paytda mamlakatdagi 12 ta neftni qayta ishlash korxonasining 5 tasida xodimlar ish tashlashni to'xtatganlar. Fransiyada pensiya yoshini 60 yoshdan 62 yoshga ko'tarish to'g'risida hukumat tayyorlagan yangi qonun chorshanba kuni mamlakat parlamentida tasdiqlanishi kutilyapti. Fransiya kasaba uyushmalari hukumatning bu rejasiga qarshi Fransiyada 28 oktyabr va 1 noyabr kunlari yirik namoyishlar o'tkazishlarini bildirganlar. Navbatdagi xabar Afg'onistondan. Afg'onistonning Hirot va Xost viloyatlarida yuz bergan portlashlardan 10 ga yaqin odam halok bo'lgan. Qobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston g'arbida joylashgan Hirot viloyatining Ubi tumanida bir mina portlagani oqibatida tuman politsiya boshqarmasi boshlig'i va boshqa 3 politsiyachi halok bo'lgan. Hodisada boshqa 3 kishi politsiya askarining yarador bo'lgani aytiladi. Mazkur voqea tuman politsiyasi boshlig'i patrullik qilish chog'ida uning mashinasi yo'l chekkasida o'rnatilgan minaga duch kelgani oqibatida yuz bergan. Shuningdek, Afg'oniston sharqida joylashgan Xost viloyatining Tanay tumanida sodir etilgan bir xudkush hujum oqibatida kamida 5 kishi nobud bo'lgan, voqeada boshqa 10 kishining yarador bo'lgani aytiladi.
Demak, Afg'onistonda portlashlardan 10 ga yaqin odam halok bo'lgan. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan xabar berdi. Germaniya matbuoti 2010 yilgi futbol bo'yicha jahon kubogi o'yinlari natijalarini oldindan bashorat qilgan Pol laqabli folbin 8 oyoq o'lgan haqida xabar qildi. Oberhausen shahridagi Sea Life akvarium tutquni bo'lgan ushbu 8 oyoq Germaniya terma jamoasi ishtirokidagi barcha 6 o'yin natijalarini to'g'ri bilib bergan edi. Chempionatning final o'yini natijalarini ham Pol to'g'ri aniqlagan. Akvarium ichiga kiritilgan 2 mamlakat bayrog'i orasidan Pol Ispaniya bayrog'ini tanlagan va chindan ham futbol bo'yicha jahon chempionligi Ispaniyaga nasib etgan edi. Germaniya jamoasining mag'lubiyati bilan yakun topgan o'sha o'yin ortidan nemis futbol ishqibozlari folbin 8 oyoqni qovurib yeyish kerak deb chiqqan bo'lsa, Ispaniya uni o'z zaparqiga olib o'tishni taklif qilgan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Bu va boshqa yangi yangiliklarning yana bir matn holatidagi shaklini Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qishingiz mumkin.
Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 ta W.ozodlik.org.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Marhamat, siz ham bizning internet saytimizga kiring, maqolalarimizni o'qing va unga o'z munosabatlaringizni yozib qoldiring. Hurmatli tinglovchi, endi bugun gaplashadigan mavzularimizning ba'zilarini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. O'zbekistonda maxfiy xizmatlarning maxfiy kurashi davom etyapti. Legatum instituti hisobotiga ko'ra, o'zbekistonlik farovonlik darajasi bo'yicha 110 davlatdan iborat ro'yxatning 76-chi pog'onasiga qo'yildi. Transparency International tashkiloti esa O'zbekistonni korrupsiyalashgan davlatlar qatoriga qo'shdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlari ahvolidan qoniqmayapti. Yevropa Ittifoqi Kengashi O'zbekiston demokratik tamoyillar, qonun ustuvorligi va Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hamkorligining hozirgi ahvoli borasida chiqargan xulosasida rasmiy Toshkentning inson huquqlari vaziyatini yaxshilash yo'lida samarali choralarni ko'rishga chaqirdi. Xabaringiz bor, O'zbekistonda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Mariel bo'lib qaytdi O'zbekistonda. Biz dasturimiz davomida janob Pyer Mariel bilan bo'lgan suhbat hozirlanyapti. Hozir esa men e'tiboringizni boshqa bir muhim xabarga qaratmoqchiman. Bo'sh joy muqaddas bo'lmaydi degan sarlavha Karimovdan keyingi O'zbekiston uchun parda orqasida kurash boshlandi degan tak sarlavha bilan maqola internetdagi Center Asia nashrida e'lon qilindi. O'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih imzosi qo'yilgan bu maqolada O'zbekistonni istiqbolda boshqarish ehtimoli bo'lgan ikki shaxs, Gulnora Karimova va Shavkat Mirziyoyev guruhining yarim oshkor, yarim maxfiy to'qnashuvlarining tafsilotlari aks etadi. Maqolada prezidentlik kursisi uchun kurashayotgan guruhga oid deb bilingan shaxslarning ismi-sharifi keltiriladi. Toshkentdagi aroq zavodi sohibi Husan Ziya Muhammedov, qirg'iz jinoiy guruhlaridan birining yetakchisi deb taxmin qilingan Akmanbek Yanapiyev, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Naqibov, Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i G'ayrat Qodirovlar Mirziyoyev guruhi o'zagidir degan iddao maqoladan o'rin olgan. Bu guruhning rus jinoiy olami pul zaxirasi xazinamoni, xazinaboni yana Varavskoy Abshak xazinaboni Det Hasanni Toshkentga olib kelish va Varavskoy Abshakdan Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi uchun zarur ehtiyojlarni qoplash rejalari ham maqolada yozilgan. Mirziyoyev guruhiga qarshi turgan guruh vakili sifatida maqolada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Hayot Sharofxo'jayev shaxsiga o'rin berilgan. Maqolada iddao qilinishicha aynan Sharofxo'jayev bosh vazir Mirziyoyevning 100 ming dollar evaziga kiprlik ayoldan surrogat o'g'il tug'dirganini fosh qilgan. Shavkat Mirziyoyev va Gulnora Karimova tarafdorlari o'rtasida hokimiyat uchun ayovsiz kurash boshlangani va bu kurashda Mirziyoyevning qo'li baland kelayotgani maqola mazmunini belgilaydi. Maqolaga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining ikki o'rinbosari ikki tarafga ishlamoqda. MXX o'rinbosari general Shuhrat G'ulomov Mirziyoyev tarafida turib mujodala qilmoqda va yana bir muovin Hayot Sharofxo'jayev esa Gulnora Karimova tarafida turib qarshi tarafga qaqshatqich zarbalar bermoqda. Yana Milliy xavfsizlik xizmatining bir kallasi boshqa bir kallasiga qarshi hujum qilmoqda. Har holda maqoladan shunday ma'no chiqdi. Ziramax shirkatining yaqinda qamoqqa olingan rahbari Mirodil Mirjalolovning qamoqxonada kaltaklangani tafsilotlari ham maqoladan o'rin olgan. Maqolani o'qish davomida O'zbekiston hukumati ichida yuz berayotgan ikir-chikirlardan mamlakatdan olisda yashayotgan Muhammad Solih qanday xabar topdi degan savol yuzaga chiqdi. Bilishimizcha, O'zbekiston ichkarisidagi hukumat mulozimlari muxolifat lideriga xabar sizdirishgan. Bu holatga oydinlik kiritish uchun O'zbekiston muxolifati lideri Muhammad Solihni savolga tutdik.
Mening nomimdan chiqqan bu informatsiyaning bir qismi bor, aytishim mumkin, buni o'sha mishmishlar, ya'ni Toshkentda va O'zbekistonda tarqalgan mishmishlarga asoslangan ba'zi jumlalar shu mishmishlarga asoslangan deyish mumkin. Lekin o'sha chiqqan xabardagi asos qismi o'sha to'g'ridan to'g'ri o'sha davlatga, davlatning ichidagi va eng muhim strukturalar, davlat tizimlaridan olingan axborot, ya'ni bunda hech shubha tug'ilmasligi kerak. Hozir bu strukturalarda haqiqatan ham qandaydir bir oyga boshlanganga o'xshaydi. Buni faqat bitta o'sha strukturalardan kelayotgan xabarlarga asoslanib emas, balki strukturalarga aloqasi bo'lmagan gruppalardan, shaxslardan ham xabarlar kelyapti. O'zbekistondagi hozirgi vaziyat shundayki, juda ko'pchilik inson mana 21 yillik o'sha hukm surayotgan rejimning so'ngiga o'zining nihoyasiga kelayotganini ko'rib turibdi, sezib turibdi. Bu sezgi o'sha davlat strukturalarida ham juda kuchayib borayapti va bunga tayyorgarlik ma'nosida kichik gruppalar ichida o'zlari buni gaplashyapti. Gaplashish bilan cheklanib qolmay, balki bo'lajak o'sha O'zbekiston uchun har kim o'z ssenariyasini to'qib va o'sha ssenariyasi atrofida to'planib bir harakat qilishga intilyapti. Albatta,
davlat tizimlari deyapsiz. Davlat tizimlari sizga mana shu axborotni sizdirdimi? Ya'ni aniq savol bersammi?
Shunday deyish mumkin.
Ya'ni bu tizimlar, ya'ni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatimi yoki Mudofaa vazirligimi yoki prezident apparatimi, buni aniqlash imkoni bormi?
Yaxshisi men hozircha bu masalada aniqlab kiritishim shart emas, lekin mutlaqo bu meni olgan xabar o'sha davlatning eng muhim strukturalaridan kelgan.
Keyin mana shu maqolani men o'qib chiqdim, u yerda juda ko'p ismlar keltirilgan va eng muhim ismni ko'rmaymiz. Masalan, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatovning familiyasi yo'q bu yerda. Buni boisi nima? Ya u kishining roli yo'qmi bu nimada? Parda ortidagi, ko'rpa ortidagi o'yinlarda?
Yo'q, uning ham roli bor. O'sha yerda tilga olingan, ko'rsatilgan o'sha general Ulamov degan odamning homiysi boshida turgan o'sha rais, ya'ni Inoyatov. Inoyatov mutlaqo o'sha gruppada, chunki Inoyatov Karimovga qarshi bir gruppada bo'lishi mumkin emas. Faqat bu o'yinda o'sha bevosita o'sha aksiyaning ichida, ya'ni harakatning ichida bo'lgan figuralar o'sha ikkinchi o'rinda turgan figuralar, ya'ni o'sha Ulamov kabi zamistitellar, ya'ni o'rinbosarlar hozir harakat qilyapti. Lekin o'yinni asosan boshqarayotgan tabiiy odam, ya'ni bu strukturalar tepasidagi odam Inoyat.
Endi masalan, bu informatsiyani sizga sizdirgan davlat tuzumlari nima uchun manfaatdor bundan? Ularning manfaati nimada? Nima foyda ularga bundan?
Manfaati chunki qarshisida turgan o'sha raqibining harakatini passivlashtirish, susaytirish va o'zining pozitsiyasini kuchaytirish, hatto kerak bo'lsa o'sha raqibidan qutulish. Boshqa bir manfaati yo'q.
Endi nega sizga aynan mana shu axborotni sizdirishdi? Masalan, ular to'g'ridan to'g'ri axborot vositalariga mana bizga berishlari mumkin edi. Ya'ni bir demokratiya iddaosi bor ularni.
Bular bizga bergan sabablari meni albatta aytishim mumkin, lekin buni hozircha shu etapda, shu bosqichda aytmagan ular uchun, men uchun ham bir qadar ma'noda aytmaganim to'g'riroq bo'ladi. Bizning davlat strukturalari ichida doim biz bilan aloqa qilishga intilgan va aloqa qilib turgan odamlar, gruppalar bo'lgan va bugun ham bu gruppalar bor va ba'zilari o'zining shaxsiy manfaatlari, ba'zilari o'zlarining guruhlarining manfaatini o'ylab, ba'zilari hatto o'sha bizning g'oyaga yaqin bo'lgani uchun, bizga xayrixoh, g'oyaviy jihatdan xayrixoh bo'lganlari uchun bizga ba'zi informatsiyalarni doim berib turgan va biz bilan ba'zi informatsiyalarni chiqarish chiqarmaslikda maslahatlashgan doim va bugun ham bu narsa albatta davom etyapti.
Endi mana bitta jumla bor-da shu oxirida, maqolani oxirida, ya'ni kurashayotgan guruhlarning hech bittasida O'zbekiston manfaati iddaosi yoki O'zbekiston davlatchiligini kuchaytirish iddaosi yo'q debsiz. Nima ularni nimani xohlashyapti? Ularni manfaati nima? Nimani xohlashyapti agar hukumat tepasiga kelsa ular?
Ularda haqiqatdan ham asos qismida hech qanday unda bir g'oya yo'q. Ularning asos maqsadi, gruppalarning asos maqsadi o'sha hokimiyatni qo'lga kiritish uchun bo'layotgan mujohada ketyapti va bu nimada o'sha siz aytgan g'oyalarga o'rin yo'q. Zaten Karimovni rejimida ishlayotgan, Karimovni rejimida mavjud butun gruppalar mana shu 20 yil davomida shafqatsiz kurashda, hokimiyat uchun kurashda toblangan va g'oyalari 20 yil avval g'oyalari bo'lgan odamlar ham bu g'oyalarni bugun tamomila yo'qotgan bir holda kurashga bel bog'lab turishibdi va kurashyaptilar. Ya'ni ularda bunaqa g'oya bo'lishini avvalam bunday bir g'oya yo'q edi, lekin mana shu o'tgan 20 yil ichida bunday g'oyadan hozir asar ham qolgani yo'q. Lekin shaxslar bor, masalan haliyam shu nimani o'ylayotgan, masalan O'zbekistonning kelajagini o'ylaydigan va mana shu ahvolga kuyunayotgan, O'zbekiston bugungi turgan joyidan ilgariroq bir joyga borishi mumkin bo'lgan bir mamlakat, uning potensiali juda katta, resurslari bor, kadr potensiali katta deb o'ylaydigan va biz bilan o'shani dardlashadigan shaxslar bu davlatda bugun ham bor, lekin ular faqat shaxslar.
Mana O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Hayot Sharafxo'jayevni ism sharifi keltiriladi maqoladovida. U kishini maqsadi nima? Nima uchun u Shavkat Mirziyoyevni fosh qilishga intilmoqda? Bu izn berilgan holatmi yoki bu o'zini tashabbusimi?
Bu ikkita guruh ham o'z kurashlarini bir ochiq bir shaklda, legal bir shaklda oborayotgani yo'q birinchidan. Bular bu kurash hozirgi biz aytayotgan kurash maxfiy bir kurash. Maxfiy xizmatlarning maxfiy kurashi ketyapti hozir. Ya'ni bu yerda o'sha bir-biriga bo'layotgan harakat qarshi harakatlarni ular turli niqoblarga kiydirib va turli maskalar bilan o'rtib o'rtaga chiqaryapti va uni masalan bugungi mavjud qonunlar va o'sha qoidalar nimasida bu narsani bir kurash yoki hokimiyat uchun kurash deb baholash mumkin emas. Masalan o'sha qamalib ketgan o'sha Mirodil Jalolov bitta klanning bir eng ko'zga ko'ringan bir lideri edi. Uni masalan hokimiyat uchun biz mana shuni qamayapmiz deb qamagani yo'q. Undan o'sha qamash uchun bu qonun doirasida qamash mumkin bo'lgan bütün jinoyatlarni topdi va qamadilar. Ya'ni buni masalan ikkita guruhning kurashi mevasi sifatida ko'rsatishga hech bir imkoni yo'q, ya'ni qonun tarafdan. Bu qonuniy hal qilinmadi, chunki bularning har birida qamash uchun mutlaqo bir narsa bu holat topish oson, chunki ularning butun hayoti o'sha g'ayriqonuniy ishlar bilan boyliklarini topgan va g'ayriqonuniy ishlar bilan harakat qilishadi. Shuning uchun bitta figurani qurbon qilish uchun masalan buni hokimiyatga kurashganimiz uchun qurbon qildik deb aytishmaydi albatta. Endi bu olgan men hozir bugun mening qo'limga kelib tushgan informatsiyalarga qarab men bu muayyan o'sha familiyalarni aytdim.
Endi bo'sh joy muqaddas bo'lmaydi degan sarlavha. Ya'ni o'zi ruschada bu muqaddas joy bo'sh bo'lmaydi bo'ladi shekilli, ya'ni. Buni ma'nosi nima endi?
Bugun Karimovning o'rni bo'sh joy. Bu yerda diktator o'tiribdi, ammo bo'sh joy, chunki nega bo'sh joy? Chunki o'zbek xalqiga bu hech narsa keltirgani yo'q. Aksincha, tamoman O'zbekistonni o'sha qashshoq, yo'qsul bir davlatga aylantirdi. Karimov har sohani bir bo'shliqqa aylantirdi. O'sha bo'shliq degani ma'nosini men shunda ko'raman. Ya'ni O'zbekistonni bir sahroga, bir bo'shliqqa aylantirdi. Bu narsani o'sha bo'shliq uchun hozir kurash boshlanyapti. Va bu bo'shliq sveto emas, muqaddas emas degan ma'noda. Shu bo'shliqni inshaalloh xalq to'ldirar. Xalq to'ldirsagina bir ma'no kasb etadi.
Sentraziya saytida bo'sh joy muqaddas bo'lmaydi degan sarlavhada maqola e'lon qilindi. Bu maqola muallifi muxolifatdagi O'zbekiston Erdemokratik raisi Muhammad Solih bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. 26 oktyabr kuni markazi Londonda joylashgan Legatum instituti dunyo davlatlaridagi farovonlik darajasiga oid 4-yillik hisobotini e'lon qildi. Xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi, bu haqda biz o'tgan hafta gaplashgan edik. Bu yilgi hisobotga dunyo aholining qariyb 90% yashayotgan 110 davlat kiritilgan va 89 mezon bilan tadqiq etilgan farovonlik darajasiga ko'ra O'zbekiston 110 davlatdan iborat ro'yxatning 76 pog'onasiga qo'yilgan. Mazkur hisobot munosabati bilan hamkasbim Zamira Shukur, Legatum farovonlik indeksi muharriri Eshli Lenihan va hisobot mualliflaridan biri Jihe Chonuni suhbatga tortdi.
Jahonda o'ziga xos noyob tadqiqotlardan biri hisoblanuvchi Legatum farovonlik indeksi tadqiqot doirasiga kiritilgan mamlakatdagi farovonlik manzarasini 8 ko'rsatkichga qarab belgilaydi. Bular iqtisodiy ahvol, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkonlari, boshqaruv, ma'rif va ta'lim, sog'liqni saqlash, xavfsizlik, shaxs erkinliklari va odamlar o'rtasidagi qarindosh urug'chilik, do'st-birodarlik munosabatlari ahvoli jamlanmasi bo'lgan ijtimoiy kapitaldir. Bundan 4 yil avval ilk bora chop etilgan Legatum farovonlik indeksiga dastlab 50 davlat kiritilgan bo'lsa, hisobotning 2010-yilgi nashriga 110 davlat kiritildi. O'zbekiston ham 2008-yildan beri Legatum farovonlik indeksiga qo'shilgan ikki markaziy Osiyo davlatlaridan biridir. 2008-yilda O'zbekiston hisobotga kiritilgan 104 davlat ichida farovonlik indeksi bo'yicha umum ro'yxatning 80-chi o'rniga, 2009-yilgi hisobotda esa 4 davlat ichida 92-chi pog'onaga qo'yilgan edi. Xo'sh, 26 oktyabr kuni e'lon qilingan yangi farovonlik indeksida O'zbekiston qaysi o'rinni egalladi? Bu savolga Ozodlik mehmoni bo'lgan Legatum instituti muharrirlaridan biri Ashley Lenihan javob beradi.
Uzbekistan this year ranks in 76th position, and that's down 11 from last year at 65. Most of the majority of
Bu yil O'zbekiston 110 davlat ichida 76-chi o'ringa qo'yildi. Bu esa o'tgan yilgiga nisbatan 11 pog'ona pastlashdir. 2009-yilgi hisobotimizda 104 davlat ichida O'zbekiston dastlab 92-chi o'ringa qo'yilgan edi. Ammo bu yil baholash uslubimiz o'zgardi va o'tgan yilgi ko'rsatkichlarni qayta guruhlagan bizda 2009-yilgi vaziyat bo'yicha O'zbekiston 65-chi o'ringa qo'yildi. O'zbekistonni o'tgan yilgiga nisbatan 11 pog'ona pastga tortgan asosiy mezon bu mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatning yomonlashganidir. Bir yil ichida O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkich bo'yicha 39 pog'ona pastga sho'ng'idi va 110 davlat ro'yxatidan 108-chi o'ringa tushdi.
Primarily triggered by its movement down 39 places in the economy to 108, which is third lowest in the index.
O'zbekiston hukumati taqdim etayotgan hisobot va bayonotlarga qaralsa, mamlakat iqtisodi jahondagi eng baland, hayratomuz tezlik bilan o'sib borayotgan iqtisodlardandir. Ammo O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat 2010-yil davomida sizning hisob-kitobingizga ko'ra 2009-yilgiga nisbatan 39 pog'ona pastladi. Siz iqtisodiy vaziyatni qaysi mezon va omillarga ko'ra baholaysiz? Bu savolimizga endi Legatum farovonlik indeksi mualliflaridan biri Chi Cho javob beradi.
There are basically four big categories we look at. One is macroeconomic policies because the country has
Mamlakat iqtisodini baholashda biz asosan 4 mezonga asoslanamiz. Birinchisi makroekonomik ko'rsatkichlar. Sababi mamlakat iqtisodining qanchalik barqarorligi ko'proq shu ko'rsatkichga bog'liq. Ikkinchisi biz kelajakda iqtisodiy o'sish uchun zamin bor yo'qligini ko'rsatuvchi ishchi boshiga to'g'ri kelayotgan kapital, yuqori texnologiyalar eksporti, bevosita xorij sarmoyasi kabi jihatlarga qaraymiz. Zotan ayni shular mamlakat iqtisodining uzoq muddatli rivojini ta'minlaydigan omillardir. Uchinchi mezon bu xalqning turmush darajasi va uning kelajakdan kutayotganlaridir. Bu yerda oddiy odamlarning o'zlari iqtisodiy turmushlari, ish topish va yaxshi yashash kelajak imkonlariga o'zlari baho beradilar. Va nihoyat to'rtinchisi moliyaviy tuzum samaradorligi. Odamlar nimadir qilish uchun qarzga pul olish imkoniga ega bo'lishlari. Buning uchun esa moliyaviy tizimlarga ishonishlari lozim. Biz u yoki bu mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatni baholashda ana shu 4 kategoriyaga ahamiyat beramiz. O'zbekistonga oid kuzatishlarimizning eng qiziq jihati shundaki, mamlakat obyektiv iqtisodiy omillarga ko'ra 110 davlat ichida eng yomon vaziyatda, ammo so'ralganlarning o'z vaziyatdan qanoatlanishi va kelajakka nisbatan nikmanligi borasida tadqiqotga kiritilgan davlatlar ichida eng yuqori darajadadir.
There's a lot of high levels of optimism compared to how it performs on objective factors.
Deydi Legatum farovonlik indeksi mualliflaridan biri Chi-Hei Cho. 2010-yilgi hisobot unga kiritilgan mamlakatlardagi farovonlik vaziyatini yuqorida tilga olingan 8 asosiy mezon bo'yicha baholaydi va har bir davlatning har bir mezon bo'yicha o'rni alohida belgilanadi. O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha 110 davlatdan iborat ro'yxatning 108-chi pog'onasiga, tadbirkorlik imkonlari bo'yicha 85-chi o'ringa, boshqaruv bo'yicha 84-chi o'ringa, ma'rifat va ta'lim bo'yicha 64-chi o'ringa, salomatlik bo'yicha 59-chi, xavfsizlik erkinlik bo'yicha 61-chi, shaxs erkinliklar bo'yicha ham yana 61-chi o'ringa, ijtimoiy kapital bo'yicha esa 22 o'ringa qo'yilgan. Va bu 8 ko'rsatkich qo'shilganda esa umumiy hisobda 110 davlatdan iborat ro'yxatning 76-chi pog'onasiga qo'yildi. O'zbekistonni ro'yxat pastiga tortayotgan omillar iqtisod, boshqaruv va shaxs erkinliklari bo'lsa, uni ro'yxat tepasiga ko'targan ko'rsatkich bu so'nggi mezondir, deydi Legatum muharriri Eshli Lenihan.
Over 90% of Uzbeks report that they have someone to rely on in times of need. Just over a quarter profess that they have trust in others. So there's a high level.
Gallup markazi o'tkazgan so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning 90%dan ko'prog'i boshiga biror kulfat tushganda yordam so'rab murojaat qiladigan odam borligini bildirgan. So'ralganlarning choragidan ko'prog'i boshqalarga ishonishini aytgan. O'zbekistonliklar orasida bir-biriga ishonchning borligi va qarindosh urug'chilik tarmog'ining kuchliligi ijtimoiy kapital uchun juda muhimdir. U yoki bu jamiyatning uzoq muddatli taraqqiyoti uchun odamlar o'rtasidagi o'zaro ishonch va ijtimoiy to'qimaning mustahkamligi o'ta muhimdir. Ayni shu omil O'zbekistonning kelajak taraqqiyotiga umid uyg'otadi.
So that's one of the things that gives some hope.
Deydi Legatum farovonlik indeksi muharrirlaridan biri Eshli Lenihan Ozodlik bilan suhbatda.
Demak, markazi Londonda joylashgan Legatum institutining farovonlik darajasiga oid hisobotiga ko'ra O'zbekiston farovonlik darajasiga ko'ra 110 davlatdan iborat ro'yxatning 76-chi pog'onasiga qo'yilgan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tish fursati keldi. Yevropa Ittifoqi Kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga baho berar ekan, bu borada hali talay ishlar qilinishi kerakligini bildirdi. O'zbekistonlik inson huquqi faoli Yelena Urlayeva Gretsiyaga borish uchun pasportini yangilab berishdi. Transparency International tashkilotining korrupsiya darajasi bo'yicha 178 davlatga baho berilgan ro'yxatida O'zbekiston 172-chi. Iroq mahkamasi Saddam Husayn prezidentligi davrida tashqi ishlar vaziri va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarida ishlagan Tariq Azizni o'lim jazosiga hukm etdi. Futbol bo'yicha bu yilgi jahon chempionati o'yinlari natijalarini oldindan bashorat qilgan Paul laqabli folbin 8 oyoq olamdan o'tdi. Demak, dasturimizning qolgan qismidan hurmatli tinglovchi tinglashingiz mumkin. Markaziy Osiyoda bu yil qish uzoq va sovuq bo'lishini bashorat qilinmoqda. Tojikistonda yana 3 jangari otib o'ldirildi. Qirg'izistondagi migratsiya masalalari hamda Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklar muammolari haqida gaplashamiz. Hamda shuningdek Transparency International tashkilotining O'zbekistonni korrupsiyalashgan davlatlar qatoriga qo'shganligi haqidagi lavham bugungi eshitirishimizdan o'rin olgan. Joriy yil Markaziy Osiyoda qish uzoq, sovuq va qorli bo'ladi. Qozog'istonlik ob-havo mutaxassislari shunday bashorat qilishmoqda. O'zbekistonning shimol hududlarida allaqachon havo harorati tushib ketgani kuzatilyapti. Shunday bir paytda O'zbekistonda qishga tayyorgarlik qanday bo'lyapti degan savol tug'ilishi tabiiy. Ana shu mavzuni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Joriy yil qishi keyingi yillardagi eng qahraton qishlardan biri bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda xabar qilgan Qozog'istonning Karavan gazetasi ob-havo mutaxassislari ma'lumotlariga tayanadi. Karavan gazetasidagi ob-havo ofatlari va Markaziy Osiyo ssenariy va prognozlar nomli maqolada qishning sovuq kelishiga oid bir qator ilmiy sabablar keltiriladi. Kelayotgan qish ob-havosi bo'yicha to'liqroq ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston gidrometeorologiya markaziga telefon orqali bog'landik. Markazning ob-havo mutaxassislaridan biridan quyidagi javobni oldik.
Qish qanaqa bo'ladi? Biz bir oylik ob-havo ma'lumotini bizda sezonni prognoz yozilmaydi.
Yo'q, mayli, sizni tashkilot bo'lmasa boshqa biror tashkilot shu bilan shug'ullanadimi?
Moskvada sezonni prognoz bor. Ular Rossiya uchun qilishadi. Tushunyapsizmi? Bizda hech kim sezonni unaqa prognoz bermaydi.
Demak, qish qanaqa bo'lishini hech kim bilmaydi, qanaqa kelishini, sovuqmi?
Yo'q, necha to'g'risini aytsam, mana uni faqat Xudo biladi. Mana to'g'ri tushuning. Bilasizmi, aniq ob-havo ma'lumot 4-5 kunga beriladi. Ertangi ob-havo ma'lumoti, ikkinchi va undan keyin 3-4 kun keyingiga beriladi. Bir oylik ob-havo ma'lumoti. Kim bo'lsa qishki o'z sezonni deydi. Nima ob-havo ma'lumoti? Uni hech kim sizga to'g'ri aytib bera olmaydi.
O'zbek gidrometeorologiya sohasi xodimlari qish ob-havosi qanday bo'lishidan bexabar bir paytda mamlakatning shimol hududlariga allaqachon qishning sovuq shamollari oralab qoldi. Surxondaryoning Boysun tumanida ob-havo harorati pasayib, aholi qishga tayyorgarlikni boshlab ham yuborganlar. Tayyorgarlik deganda kim o'tin yig'ish bilan, kimdir tappi qilish bilan ovora. Cho'ntagida 1-2 so'm puli borlar esa ko'mir xarid qilyapti. Boysunlik Intizor opaning aytishicha, aholi o'z holicha qishga tayyorgarlik ko'ryapti.
Mana hozir bizda sovuq efta tushadi. Na gaz bor, na bir svet bor. Tokdan qiynaldik. Bir gaz degan narsa bermasa, gaz deb har yil pul yig'adi. Pul yig'adi, lekin gazdan darak yo'q. Yo'llarimiz bir ahvolda. Qishda qiynalamiz. Mana bizga o'sha qor yog'ish arafasida turibdi, sovuq.
Boysunlik ayol so'zlarini qiziqlik Lola Mirrahimova ham davom qildirib, holimizdan xabar olguvchi yo'q deya noliydi. Surxondaryoning Qiziriq tumani Og'imboboyev mahallasida yashovchi Lola Mirrahimovaga ko'ra, qishloq ahli 7 yildan buyon elektr energiyasi va tabiiy gaz muammosidan qiynalib yashayapti. Aholining chuqurlarda qish tashvishida bosh qotgan deydi Lola opa.
Bizning muammomiz shu 7 yil bo'ldi, mana svetimiz yo'q, gazimiz yo'q. Prezidentga yozganman, 7 yil beri mana yozyapsiz prezidentga, Oliy Majlisga, hokimiyatga. Svetimiz mana kechga beradi, soat 6-ga, 7-ga o'chiradi, soat 8-ga beradi. 8-dan to 11-gacha yonadi. A kunduzgi svetimiz yo'q. Mana Afg'onistonga svet beryapti, bemalol. A o'zimizda yo'q, mana qish kelyapti hozir. Ko'mir yo'q. 200 ming bir tonna turadi. Mana guzapaya endi uryapti. Guzapaya 150 ming bitta kileshka. Вот. Свет yo'q, gaz yo'q. Mana qayerga borsangiz hech kim javob bermaydi. Hukumat qaramaydi.
Jizzaxda ham shu kunlarda tabiiy gaz yetishmovchiligi kuzatilyapti. Jizzaxning G'allaorol tumanida yashovchi Nabijon Jo'raboyev qishda ham ahvol o'nglanmasligidan xavotirda.
G'allaor rayonida bechora xalq paxta planini bajardi, pilla planini bajardi, g'alla planini bajardi. Lekin rayon bo'yicha gaz masalasi juda ham og'ir. Har oyda 3 kun, 4 kun, 5 kunlab rayon bo'yicha o'chirishadi.
Mamlakat aholisi qish tashvishida tabiiy o'tinni g'amlayotgan bir paytda mutasaddi tashkilotlar, ya'ni joylardagi gaz ta'minot va elektr tarmoqlari idoralari bilan bog'landik. Navoiy va Buxoro viloyatlarini gaz bilan ta'minlaydigan G'arb gaz ta'minot unitlari korxonasidan quyidagi javobni oldik.
Navoiy, Buxoroda bu yil qishga tayyorgarlik qanday bo'lyapti? Gaz ta'minotida kamchiliklar bo'lmaydimi?
Yo'q. Xudo xolasa ishimiz hammasi yaxshi bo'ladi. Tayyorgarligini biz tugatdik, xudo xolasa. Xudoga shukr tugatdik, nasib etsa endi bu yil qishga hech qanday muammo bo'lmaydi.
Demak, o'sha masalan Buxoro yoki Navoiyning chekka qishloqlarida gaz muammosi bu yil qishda kuzatilmaydi deyish mumkinmi?
Shunday
deyapsiz, lekin qanaqadir ishonchli chiqmayapti-da. Nechi foiz kafolat bera olasiz? Shu gaz ta'minoti yaxshi bo'ladi shu chekka qishloqlarda ham deb.
Iyun oyida prezident qaror chiqqanda 1553 yil qayoq. O'sha qaror bo'yicha hamma ishlarni tashkil qilganmiz, hammasini bajardik. Nasib bo'lsa, hammasi normal bo'ladi.
Qoraqalpog'iston, Xorazm, Farg'ona kabi boshqa bir qancha viloyatlardagi gaz ta'minot va elektr tarmoqlari idoralaridan ham shu mazmundagi javoblar bo'ldi. Bu kabi va'dalar har yil takrorlanadi, ammo oddiy o'zbekning kuni qishda yana o'sha o'choq u qorachi qolaveradi.
Demak, Markaziy Osiyoda bu yil qish uzoq va sovuq va qorli bo'ladi deyishmoqda. Ana shu shu munosabat bilan o'zbekistonliklarning qishga tayyorgarligini hamkasbi Mehribon o'rgandi. Ana shu lavhani hozir siz tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hali boshida dasturimiz boshida aytganimdek, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Mariel O'zbekistonga kelib ketdi. Yevropa Ittifoqi kengashi O'zbekistonda demokratik tamoyillar, qonun ustuvorligi va Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hamkorligining hozirgi ahvoli borasida chiqargan xulosasida rasmiy Toshkentni inson huquqlari vaziyatini yaxshilash yo'lida tezkor choralarni ko'rishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi hujjatida shuningdek joriy yil iyun oyida Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan gumanitar buhronni bartaraf etishda O'zbekiston tutgan konstruktiv yondashuv olqishlangan. Yevropa Ittifoqi Kengashining 25-oktyabr kuni Lyuksemburgda bo'lib o'tgan majlisida e'lon qilingan xulosalarida o'tgan 1 yil davomida inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida O'zbekiston rasmiylari ko'rgan choralar, xususan Sanjar Umarovning ozod qilingani, O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi bilan konkret loyihalarda hamkorlik qilayotganini e'tirof etgan holda bu mamlakatda inson huquqlari, demokratlashtirish va qonun ustuvorligi sohasidagi umumiy vaziyatdan jiddiy tashvish saqlanib qolayotgani aytiladi. O'zbekiston bo'yicha xulosalar so'nggi 1-2 yilda Yevropa Ittifoqi e'lon qilgan bu kabi hujjatlardan biroz qattiqroq ohangi bilan farq qiladi. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Marel ozodlik bilan suhbatni bu fikrni inkor qilishdan boshladi.
Well, I think you had the same kind of invitation or strong invitation the way you like.
Menimcha avvalgi bayonotlarda ham siz aytayotgan qat'iy ohanglarda O'zbekiston hukumatini hamkorlikka chaqirganmiz. Bu bayonot bilan avvalgilari o'rtasida katta farq ko'rmayapman. Men bu har tomonlama va kattagina hujjatni kelgusida hamkorlikni davom ettirishga qaratilgan vosita deb baholagan bo'lardim.
Janob Marel, Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda erishilgan ba'zi ijobiy o'zgarishlar, xususan Sanjar Umarovning ozod etilishini olqishlagan. Umarov ozod qilinganiga 1 yil bo'ldi, lekin bu davrda bir necha jurnalist va huquq himoyachisi qamoqqa tashlandi.
Yes, we do follow these cases, we do work on that, we do raise this question.
Ha, biz bu ishlarni kuzatib boryapmiz. O'zbekiston rasmiylari bilan muloqotlar chog'ida bu masalalarni ko'tarib kelmoqdamiz. Albatta, janob Sanjar Umarov ozod etilganiga ancha bo'ldi, lekin Yevropa Ittifoqi Kengashi e'lon qilgan hujjatning mantiqi 1 yil davomidagi vaziyatga baho berishdan iboratdir. Shuning uchun unda biz kengroq xulosalarni berganmiz. Hujjatning 5-paragrafida ko'rganingizdek qator konkret masalalarni ko'targanmiz va O'zbekistonda inson huquqlari, demokratlashtirish va qonun ustuvorligiga oid umumiy vaziyatga baho berib, bu sohalarda jiddiy o'zgarishlar kuzatilmaganini alohida qayd etganmiz. Lekin bilasiz, bu qadam-baqadam amalga oshadigan jarayondir va O'zbekiston hozirda yaxshi yo'lga qo'yilgan ikki tomonlama muloqot va hamkorlikda ishtirok etyapti.
Demak, Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda jiddiy o'zgarishlar kuzatilmayapti der ekan, qandaydir ijobiy siljishlar borligini xulosa qilmoqda. Shundaymi?
Well, I think yes, I mean it's not only true, it's what you can read exactly from
Ha, buni to'g'ri ilg'absiz, nafaqat to'g'ri ilg'absiz, balki bu xulosa matnidan ana shu ma'noni o'qib olishingiz mumkin. Sizning savolingizda bu ma'noning ayni talqinini ko'rib turibman.
Lekin janob Marial, 1 yil davomida bir kishi ozod etilib, bir necha kishi qamalgan bo'lsa, bundan tashqari o'sha 5-paragrafda qayd etilgan nodavlat tashkilotlarining faoliyatiga ruxsat berish, bolalar mehnatidan foydalanish muammosi, demokratik saylovlarning o'tkazilishini ta'minlash kabi masalalar yechimsiz qolib kelayotgan vaziyatda siz qanday o'zgarishlarni nazarda tutmoqdasiz?
You can cover many aspects and as our dialogue is a manifold dialogue.
Albatta, ko'plab masalalarni ko'tarishingiz mumkin. Biz olib borayotgan muloqot ko'p qirrali muloqotdir va O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuvlarimizda juda ko'plab masalalarni muhokama qilib kelamiz. Har bir masala bo'yicha ishchi guruhlar tuzilgan, muayyan dasturlar ishlab chiqilgan. Hozir bitta intervyuda barcha tafsilotlarga to'xtala olmaymiz, lekin ba'zi masalalarni alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, xususan bolalar mehnati haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston bolalar mehnatiga qarshi konvensiyani imzoladi va hukumat rasmiylari qator bayonotlarni qildi. Albatta, amalda bu konvensiya bajarilayotgani haqida gapirishga asos bo'lmasa-da, konvensiyaga a'zo bo'lmagandan ko'ra unga a'zo bo'lish yaxshiroq menimcha. Yevropa Ittifoqi Kengashi xulosalarida ko'rgan bo'lsangiz, bu kabi konvensiyalarning amalda qo'llashga alohida urg'u berilgan va O'zbekiston rasmiylari bilan bu borada ish olib boryapmiz. Masalan, 4-paragrafda qayd etilgan qiynoqlar masalasida O'zbekiston rasmiylari tomonidan bu muammoni hal etishga qiziqish paydo bo'layotganini aytishi mumkin. Shuning uchun bu kabi hujjatga taklif sifatida qaragan bo'lardim. Bu ishchi ruhdagi hamkorliklar hujjatning 6-paragrafida ham bu haqda aytilgan, ya'ni Yevropa Ittifoqi ma'lum masalalarda O'zbekiston hukumati bilan Yevropa tajribasi bilan almashishga tayyor deyilgan.
Janob Mariel, Yevropa Ittifoqi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini kuzatib kelayotgan yagona tashkilot emas. Xususan, ko'plab xalqaro nodavlat tashkilotlari ham bu bilan shug'ullanib keladi. Masalan, Human Rights Watch yoki Amnesty International tashkilotlari ham O'zbekistondagi vaziyatga oid xulosalarni e'lon qilib keladi va Yevropa Ittifoqidan farqli o'laroq bu tashkilotlar keyingi bir yil davomida O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmaganini aytishmoqda.
We are in contact with them. They have gone through difficult experiences.
Biz bu tashkilotlar bilan doimiy kontaktdamiz. Ular O'zbekistonda o'z faoliyatlarini tiklay olmasdan juda ko'plab qiyinchiliklarga uchrab kelyapti. Ular o'z qarashlari, vaziyatga baho berishda o'z usullariga ega. Bu usullar mutlaqo qonuniydir. Ayni paytda bizning ham o'z baholash usullarimiz va qarashlarimiz bor. Biz o'zimizning konseptual yondashuvimizni belgilab olganmiz. Ittifoqqa a'zo 27 davlat 4 yil davomida O'zbekiston bilan olib borayotgan har tomonlama muloqot muayyan natijalarni bermoqda degan fikrdaman va bu mantiqdan kelib chiqib muloqotni davom ettirish lozim deb hisoblayman va 27 a'zo davlat bu fikrni qo'llab-quvvatlashiga aminman. Bu bizning nuqtai nazarimiz va ayni paytda nodavlat tashkilotlar nuqtai nazarini ham hurmat qilamiz.
Janob Mariel, aytib o'tganingizdek, O'zbekiston bilan muloqot bir necha yildan beri davom etmoqda. O'tmishdagi natijalar va tajribadan kelib chiqib, kelasi bir yil ichida bu muloqotdan qanday natijalarni kutyapsiz?
For the time being, we indicate directions.
Hozircha biz yo'nalishlarni belgilab olmoqdamiz va u yoki bu narsaga erishmoqchimiz deyish manmanlik bo'ladi menimcha. Dushanba kuni e'lon qilingan hujjatda konkret masalalarni belgilab oldik va kun tartibi ancha qizg'in deyishimizga asos bor. Shuning uchun qisqa suhbat davomida u yoki bu masalada falon natijaga erishmoqchimiz degan bashoratlarni berishning imkoni yo'q. Biz umumiy vaziyat ustida ish olib boramiz. Darvoqa, istasangiz bir misol keltirishim mumkin. Kelasi yildagi o'zgarishlardan biri Toshkentda to'laqonli Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi vakolatxonasining ish boshlashiga umid qilyapmiz. Albatta, bu javobim siz uchun bilvosita bo'lib tuyulishi mumkin, lekin O'zbekistonda bunday vakolatxona ochilsa, ko'plab masalalarda keng hamrovli hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Darvoqa, O'zbekistonning Bryusselda elchixonasi ko'p yillardan beri ishlab kelayotganini inobatga olsak, bu masala allaqachon hal bo'lishi kerak edi.
Janob Mariel, so'nggi savol. Hujjatda O'zbekistonning Qirg'izistondagi buhron paytida tutgan pozitsiyasiga yuqori baho berilgan. Sizningcha, aytingchi, O'zbekiston tutgan yondashuv o'sha vaziyatda eng to'g'ri yondashuv bo'lganmi?
Well, we are not going to judge a country who has been the direct neighbor of
fojiaga yuz tutgan mamlakatga qo'shni bo'lgan mamlakatning harakatlariga baho berishdan tiyilgan bo'lardi. Lekin O'zbekiston ko'rgan choralar va bu choralarning natijalariga baho berishimiz mumkin. O'zbekistonning harakatlari Qirg'iziston janubidagi vaziyatni yanada keskinlashib ketmasligiga hissa qo'shdi. O'zbekiston tutgan yondashuv bu mutkish zo'ravonlikning 4 kun ichida to'xtatilishiga yordam berdi. Ikkinchidan, O'zbekiston 100 mingdan ortiq kutilmagan qochqinlarni qabul qilib oldi va tegishli sharoitlarni yaratib berdi. O'zbekiston xalqaro hamjamiyatni qochqinlar bilan bog'liq bo'hronni hal etishda yordam berishga chaqirdi. Hozirda Qirg'iziston janubidagi o'zbeklarning ahvoli ayanchli bo'lib qolayotgan bo'lsa-da, ular O'zbekistonning yordami bilan vaziyat tinchiganidan keyin o'z joylariga qayta oldi.
Rahmat, janob Mariel. Hurmatli tinglovchi, siz Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Mariel bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yevropa Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikiston hukumati kuchlari Kamarobda yana 3 jangarini yo'q qildi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Kamarob darasida hozirga qadar Mulla Abdulloh va Alovuddin Davlatov guruhlariga qarshi davom etayotgan amaliyot chog'ida 25 oktyabr kuni bu guruhning 3 nafari otib o'ldirilgan va yana og'ir yaralangan bir jangari qo'lga olingan. O'ldirilgan va qo'lga olingan jangarilardan katta miqdorda qurol aslaha musodara qilingani aytilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Kamarob darasida Mulla Abdulloh va Alovuddin Davlatov guruhlaridan bo'lgan 3 jangarining yo'q qilingani va yana birining og'ir yaralanib qo'lga olingani haqida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar tarqatdi. Kamarob darasida Tojikiston kuch ishlatar tizimlarining Mulla Abdulloh va Alibedaki guruhiga qarshi olib borilayotgan maxsus amaliyotlari chog'ida kuni kecha yana 3 jangari o'ldirildi. Yana bir nafari esa og'ir yarador holda qo'lga olindi. Ulardan katta miqdorda qurol aslaha musodara qilindi. Deya bildirdi mazkur vazirlik rasmiysi Mahmadulloh Asadulloyev. Uning aytishicha ayni paytda bu jangarilar shaxsi aniqlanmoqda. Tojik rasmiysi ayni kunlarda Kamarob darasida jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlar davom etayotganini qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, Tojikiston sharqida bu mamlakat kuch ishlatar tizimlarining jangarilarga qarshi amaliyotlari shu yil 19 sentyabrda Mudofaa vazirligining Kamarob darasidan o'tib borayotgan karvoniga noma'lum kuchlar tomonidan pistirmadan hujum uyushtirgani va natijada hukumatning 28 askari halok bo'lganidan so'ng boshlanib ketgan edi. O'tgan bu davr ichida jangarilarga qarshi amaliyotlar natijasida hukumatning taxminan 60 yaqin askari qurbon bo'lgani aytiladi. Avvalroq Tojikiston birlashgan muxolifatining tojik jamiyatida e'tibor qozongan ikki sobiq dala qo'mondoni Mirzaxo'ja Ahmadov va Mulla Sadriddin av va jinoiy javobgarlikka tortilmaslik sharti bilan qurollarini topshirgan edi. Shuningdek, ular Kamarobda hukumat kuchlariga qarshi jang qilayotgan yollanma jangarilarni Rash vodiysidan quvib chiqarishga va'da ham bergan edi. Bu va'da ortidan hukumat kuchlarining jangarilarni yo'q qilish amaliyotlarida ijobiy natijalar kuzatila boshlandi. Bundan bir necha kun avval ham Kamaroddagi amaliyotlar davomida 4 jangari yo'q qilingani haqida xabar berilgan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bu jangarilarning shaxsini ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilib, ularning hammasi tojikistonlik fuqarolar ekanini ma'lum qilgandi. Aslida Tojikistondagi ayrim axborot vositalari Kamarobda hukumat kuchlariga qarshi jang qilayotgan jangarilarning katta qismi Afg'onistondan o'tib kelgan toliblar ekanini yozadi. Ba'zi ma'lumotlarda ular soni 400 ga yaqin ekanligi aytiladi. Biroq kecha Afg'onistonga safar qilgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Kobuldagi matbuot anjumanida bu ma'lumotlar asossizligini ta'kidlar ekan, Rasht vodiysida hukumatga qarshi kurashayotgan jangarilarni asosan tojikistonlik fuqarolar va sobiq shura davlatlardan yollangan xorijliklar tashkil etishni bildirdi.
Xabardigoron to'dan ki 400 nafar talib guzashas, 150 nafar guzashas, in yak raqamha yak chisoy po barhavoy bud ki
ba'zi axborot vositalari Rasht vodiysiga Afg'onistondan 400 ga yaqin, ba'zilari esa 150 dan ortiq talablar o'tganini xabar qildi. Ammo bu voqelikdan yiroq bo'lgan va havodan olib yozilgan raqamlardir. Mamlakat sharqida kechayotgan janglarda asosan sobiq shura davlatlari fuqarolari va tojikistonliklar bor. U yerda Afg'oniston fuqarolari yo'q.
Dar bayni onha sharvandoi sobiq jumhuriyoi shuraviy ast. Sharvandoni xudi Tojikiston ast. Na sharvandoni Afg'oniston.
Deya ta'kidladi 25 oktyabr kuni Kobulda so'zlagan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. Shuningdek, tojik prezidenti Afg'onistondagi vaziyatga ham to'xtalib, Markaziy Osiyodagi vaziyat Afg'onistondagi vaziyatga bog'liq. Bu asr vabosiga qarshi birgalikda kurashmog'imiz lozim, deb aytdi. Shu o'rinda aytish joizki, ayni kunlarda ham Tojikistonning Rasht vodiysida harbiy holat saqlanib qolmoqda. Bu vodiy va respublikaning barcha hududlari o'rtasida telefon aloqalari hozirga qadar ham tiklangani yo'q. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylarining aytishicha, bu gal ham hukumatga taslim bo'lishdan bosh tortgan sobiq dala qo'mondoni Mulla Abdulloh va uning tarafdori Alovuddin Davlatov boshliq jangarilar Kamarob va Tog'li Masjid oralig'ida joylashgan siyoh jangalda yashiringan. Ular soni taxminan 60 dan ortiq ekani aytiladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikiston hukumat kuchlari Kamarobda yana 3 jangarini yo'q qildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarlarga ko'ra, Kamarob darasida hozirga qadar Mulla Abdulloh va Alovuddin Davlat guruhlariga qarshi davom etayotgan amaliyot chog'ida 25 oktyabr kuni bu guruhning 3 nafari otib o'ldirilgan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, hurmatli tinglovchi, Pragadan gapiryapmiz. Mana bir necha hafta, bir haftada, bir ikki haftadan buyon Ozodlik radiosining yangi loyihasi Ozodlik bekorchisi internet saytida doim yoritib borilyapti va Ozodlik bekorchisida Ozodlikning Pragadagi muxbirlari hamda Ozodlikka o'z fikrlarini bildirgan va shu Ozodlik bekorchiligida bekorchilik qilmoqchi bo'lgan albatta boshqa bizning siyosatshunoslarimiz ham qatnashmoqda. Ozodlik bekorchisining bugungi mehmoni yoki Ozodlik bekorchisining bugungi o'sha choyxonachisi desak ham bo'ladi. Fransiyada o'tirgan bizning o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, bugun Ozodlik bekorchisi ekansiz, muborak bo'lsin sizga bu bekorchilik.
rahmat.
Aslida siyosatshunoslarning umuman bekorchi bir vaqti bo'lmaydi, chunki ular uxlaganda ham, turganda ham, yotganda ham faqat siyosat haqida o'ylashadi, jamiyat haqida o'ylashadi. Shundaymi, Kamoliddin?
Haqiqatda juda ham qiziq nom qo'yilgan, bir tomondan jamiyatni e'tiborini tortadigan, lekin aslida bekorchi bo'lish kun bo'yi vaqt olar ekan. Mana Ozodlik radiosi taklif qilgan edi kunning bekorchisi roliga, buning uchun rahmat radioga. Lekin ikkinchi tomondan aslida umuman bekorchilik emas, tinimsiz o'sha shartlarni o'qish va ularga munosabat bildirish
albatta
kerak bo'lyapti.
Albatta, Kamoliddin, bu bekorchi deganda albatta bu ramziy ma'nodagi bekorchilik. Men sizning hozir internet sayti menda ham ochiq turibdi. Mana sizning mavzuingiz menga ham juda qiziq tuyuldi. O'zbeklarga ikki fuqarolik kerakmi degan bir ajoyib mavzuni tashlabsiz, chunki Tojikiston fuqarosi sifatida, Tojikistondagi o'zbek sifatida menga ham bu juda qiziq. Masalan, menda ham agar O'zbekiston fuqaroligi bo'lganda men ham jon degan bo'lardim. Masalan, bir nima deydi, bir millat vakili sifatida-da. Keyin shartlarga qarayapman. Hozir mana sizga mana shu forumda 40 dan ortiq masalan mushtariylar sizga o'z fikrlarini yozibdi. Umuman o'zingiz nima demoqchisiz? Mana shu haqda birinchi sizdan bir eshitaylik. O'zbekistonga ikki fuqarolik kerakmi?
Bilasizmi, ya'ni bu yerda boshida masalani qo'ygan edim. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistondan emigratsiya qilayotganlar, ya'ni har xil sabablar orqali ko'chib ketayotganlar, xususan Yevropa ittifoqidagi, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbeklarning soni yildan yilga ko'payib bormoqda. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida minglab o'zbeklar yashamoqda. Shvetsiyada ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 5000 ga yaqin yoki undan ancha ko'p bo'lgan o'zbeklar yashaydi. Bu rasmiy ma'lumotlar. Yana Yevropa ittifoqining boshqa davlatlarida mana o'zbek diasporalari bir paydo bo'lyapti. Tinglovchilarimiz ayni paytda aynan diaspora degan so'zni ishlatishimizga ham qarshi chiqyapti. Bunda ham bir jihatlari mavjud. Demak, vaqti kelib mana O'zbekistonda bir siyosiy iliqlik paydo bo'ladigan bo'lsa, hozirgi avtoritarizm mutadillashib bir demokratik islohotlar boshlanadigan bo'lsa, o'zbekistonlik bo'lgan, asli o'zbekistonlik bo'lgan fuqarolarimiz O'zbekistonga qaytishni xohlashlari mumkin yoki shunga imkoniyat izlashlari mumkin, lekin har xil sabablar orqali, masalan, farzandlarining g'arb davlatlariga moslashib ketganligi yoki bir boshqa sabablar orqali ularning to'laligicha O'zbekistonga qaytishga imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Mana faraz qiling, 2030 yil bo'ladimi, 35 yillar bo'ladimi, mana shu davrda keyingi hukumatlar albatta taraqqiyotni o'ylashga harakat qilar ekan, o'sha xorijdagi o'zbek diasporasini yordamini oladigan bo'lsa, O'zbekiston oldiga qo'ygan vazifalarni ancha effektiv bajarish mumkin. Masalan, Turkiyaning iqtisodiyotiga turk diasporasi juda ham ijobiy ta'sir qilyapti bugungi kunda. Xuddi shu tajribani hisobga olib, men o'sha mavzuni taklif qilgan edim. Halol.
Kamoliddin, mushtariylar nima deyishyapti? Mana sizga fikrlarini yozgan, bu haqda o'zlarini fikrlarini qanday bir yo'nalishlarda izhor qilishyapti? Kerakmi, kerak emasmi degan ma'noda.
Ya'ni ko'pgina o'sha mushtariylarimiz xuddi siz qo'ygan masalani qo'yyapti. O'zbekistonning qo'shni davlatlarida tug'ilgan, o'sha davlatlarda yashaydigan etnik o'zbeklar uchun ikki fuqaroligi joriy qilinsa yaxshi bo'lardi degan fikr juda ham eng ko'p tarqagan fikrlardan bittasi bo'ldi. Mutlaq ko'pchilik bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi, lekin buning uchun zamin yo'qligini, bugungi kunda imkoniyat yo'qligini, bu faqatgina nazariy ekanligini ta'kidlab o'tayapti. Bu aslida to'g'ri. Endi ikkita yoki uchta bir mushtariyimiz bo'ldiki, ular bu g'oyaga qarshi chiqdi. Bu ham sog'lom jamiyatning bir alomati. Ya'ni qarshi chiqishning bir qancha motivlari bo'ldiki, yana bitta mushtariyimiz aytayapti, vatan yagona bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ikki fuqarolik joriy qilinishiga qarshimiz degan bir fikrni aytdi. Boshqa bir mushtariyimiz islom omili orqali bu muammoni hal qilish kerak, ikki fuqarolik orqali emas. Ya'ni millatning diniy tafakkuri jamiyatni birlashtiruvchi bir omil bo'lishi kerak va shu orqali muammolarni hal qilishimiz kerak degan bir fikr ham aytildi. Lekin aytganimdek, mutlaq ko'pchilik ikki fuqarolik vaqti kelib juda ham yaxshi bo'lardi, shu orqali biz muammolarimizni yechsak yaxshi bo'lardi degan fikr aytildi.
Rahmat.
Lekin
Kamolda rahmat. Mana efir vaqtimiz ham bizni tugab boryapti. Demak, siz bekorchilikda davom etting va sizda ishingiz rosa ko'p bo'ladi hali bugun mahalliy vaqt bilan hali va tugashiga ancha vaqt bor. Demak, nimalar mushtariylarimiz javobsiz qolishmasin va sizni bahsingizda yana samarali bo'lishiga biz omad tilab qolamiz. Salomat bo'ling, Kamolda.
Rahmat.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetib boryapti. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.